Հետևյալ օրը, փետրվարի 14-ին, ես որոշեցի մի քանի ժամ նվիրել հունական արշիպելագի ձկների ուսումնասիրության։ Սակայն ինձ անհայտ պատճառներով նավասենյակի լուսամուտների փեղկերը ամբողջ օրը փակ մնացին։ Քարտեզի վրա գտնելով Նաուտիլուսի ճանապարհը, ես տեսա, որ նավը գնում էր դեպի Կրետե կղզին։ Այն ժամանակ, երբ ես նստում էի Աբրահամ Լինկոլնը, այդ կղզին ապստամբվեց Թուրքիայի դեմ։ Ես չգիտեի, թե ինչ պատահեց կղզու ապստամբների հետ, և իհարկե նավապետ Նեմոն, որ կտրել էր ամեն մի կապ մարդաբնակ աշխարհի հետ, այդ մասին ոչ մի նորություն չէր կարող ինձ հաղորդել։ Երեկոյան, երբ սրահում հանդիպեցի նրան, այդ դեպքի մասին ոչ մի ակնարկ չարեցի։ Պետք է ասել, որ նավապետը ինձ թվաց մռայլ և մտահոգված։ Հակառակ իր սովորության, նա անսպասելիորեն կարգադրեց բաց անել սրահի լուսամուտների երկու փեղկերը, և անցնելով մեկ լուսամուտից մյուսը, ուշադրությամբ դիտում էր ջուրը։ Ինչ էր ուզում տեսնել։ Ես այդ ըմբռնել չէի կարող, ուստի սկսեցի դիտել ձկները, որ լողում էին աչքերիս առաջ։ Ձկների մեջ ես նկատեցի ծովային կոլբներ, որ հասարակ լեզվով կոչվում են արչարներ։ Այս ձկները հաճախ պատահում են Նեղոսի գետաբերանի մոտ, աղի ջրերում։ Այնուհետև ես տեսա ֆոսֆորափայլ պագրերը, որ պատկանում են զուգավորների ընտանիքին։ Եգիպտացիք այս ձկները սրբազան էին համարում։ Երբ այս ձկները մտնում էին Նեղոսի ջրերը, տեղի էին ունենում կրոնական ճոխ ծիսակատարություններ, որովհետև դա գետի վարարման, այսինքն լավ բերքի նշան էր։ Այնուհետև մեր առջևից անցավ հեյլինների մի վտար։ Դրանք ոսկրաշատ ձկներ են, ունեն 30 սանտիմետր երկարություն, կապտավուն գույնի թափանցիկ թեփ, որ տեղ-տեղ ծածկված է կարմիր բծերով։ Այս ձկները սնվում են միայն ծովային ջրի մուրներով, որ բացառիկ համ է տալիս նրանց մսին։ Դեռևս հին Հռոմում հեյլինները համեղ ուտելիք էին համարվում և պատրաստվում էին փողոշ ձկան սերմնագեղձերի, սիրամարգի ուղեղի և ծիծեռնակի լեզվի համեմունքով։ Այդ ծովերի մի բնակիչ ևս ինձ հիշեցնում էր հին Հռոմի ժամանակները։ Այդ լոցման կոչված ձկնիկն էր, որ միշտ ուղեկցում է շնաձկներին։ Հնադարյան մարդկանց հավատալիքների համաձայն, այս փոքրիկ ձկնիկը, կպչելով նավի հետին մասին, կարող է կանգնեցնել այն։ Պահպանվել է նաև այն առասպելը, որ իբր թե այդպիսի մի ձկնիկ ակցիումի ճակատամարտի ժամանակ կանգնեցրել է Անտոնիոսի նավը և հենց դրանով վճռել է ճակատամարտի բախտը հոգուտ Ավգուստոսի։ Ահա թե երբեմն ինչից է կախված լինում ժողովուրդների բախտը։ Ես նկատեցի նաև չքնաղագեղ Անթիազ հին Հունաստանի սրբազան ձկները, որոնք ըստ ավանդության ընդունակ էին իրենց տեղերից վտարել հրեշներին։ Նրանց անունը նշանակում է ծաղիկ, և նրանք դա միանգամայն արդարացնում են իրենց գույների ելևէջներով։ Ունենում են կարմիր գույնի բոլոր տեսակները, բաց վարդագույնից մինչև սուտակի գույնը։ Ես զմայլված դիտում էի այդ ծովային հրաշքը։ Հանկարծ ինձ ապշեցրեց անակնկալ մի տեսարան։ Ջրի տակ երևաց մի մարդ, սուզակ, որի գոտուց կաշվե պայուսակ էր կախված։ Այդ կենդանի մարդ էր։ Մի քանի անգամ նա բարձրանում էր ծովի մակերևույթը և նորից ջրասույզ լինում։ Ես դարձա դեպի նավապետ Նեմոն և հուզված բացականչեցի։ «Մարդը ջրասույզ է լինում, ինչ կերպ է լինի հարկավոր է փրկել նրան»։ Նավապետ Նեմոն առանց ինձ պատասխանելու շտապ մոտեցավ լուսամուտին։ Լողորդը նորից ջրասույզ եղավ և աչքերը մոտեցնելով ապակուն նայում էր մեզ։ Նավապետ Նեմոն ինչ-որ նշան արեց նրան և այդ խիստ զարմացրեց ինձ։ Սուզակը գլխով արեց, անմիջապես բարձրացավ ծովի մակերևույթը և այլևս չերևաց։ «Մի վախենակ նրա համար», ասաց ինձ նավապետ Նեմոն։ «Դա Մատապան հրվանդանի բնակիչ Նիկոլան է, որը ստացել է ձուկ մականունը։ Ցիկլադյան բոլոր կղզիներում ճանաչում են նրան։ Հրաշալի լողորդ է, ջուրը նրա տարերքն է, և նա ջրում ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում, քան ցամաքում։ Մեկ կղզուց անդադար լողալով դեպի մյուսը, երբեմն էլ նույնիսկ դուրս գալով կրետ է։ Նավապետ Նեմո, դուք նրան ճանաչում եք։ Ինչու չպիտի ճանաչեմ, պարոն Արոնաքս։ Այս ասելով, նավապետը մոտեցավ այն պահարանին, որ կառուցված էր սրահի պատի մեջ։ Պահարանի կողքին գտնվում էր երկաթապատ մի սնդուկ, որի վրա կար պղնձե մի թիթեղ։ Թիթեղի վրա փորագրված էր Նաուտիլուսի նշանաբանը. «Mobilis in mobile»։ Այլևս ուշադրություն չդարձնելով ինձ վրա, նավապետ Նեմոն բացեց պահարանը, որտեղ կային մետաղյա բազմաթիվ ձուլածոներ։ Դրանք ոսկու ձույլեր էին։ Որտեղից էր Նաուտիլուս բերվել այդքան մեծ քանակությամբ ոսկի։ Նավապետ Նեմոն որտեղ էր ոսկի գտնում և հիմա ինչ պիտի աներ այդ մետաղը։ Ես ոչ մի բառ չարտասանեցի։ Ես նայում էի։ Նավապետ Նեմոն պահարանից հանում էր ոսկու կտորները և մեկ-մեկ տեղավորում փոքրիկ սնդուկում, մինչև որ սնդուկը լցվեց։ Ես հաշվեցի, որ նա սնդուկում տեղավորեց առնվազն 1000 կիլոգրամ ոսկի, որ արժեր համարյա 5 միլիոն ֆրանկ։ Նավապետը ծածկեց սնդուկի կափարիչը և վրան գրեց մի հասցե, ըստ երևույթին նոր հունական լեզվով։ Ավարտելով այդ, նա սեղմեց զանգի կոճակը, որով կարելի էր զանգահարել անձնակազմի սենյակը։ Անմիջապես եկան 8 նավաստի, և առանց դժվարության սնդուկը դուրս տարան սրահից։ Ես լսում էի, թե ինչպես նրանք ճախարակի օգտությամբ սնդուկը հանում էին տախտակամածը։ Այդ րոպեին նավապետ Նեմոն դարձավ դեպի ինձ։ «Այսպես ուրեմն, պարոն պրոֆեսոր, դուք ասում էիք, թե…» «Ես ոչինչ չէի ասում», պատասխանեցի ես։ «Լավ, այդ դեպքում թույլ տվեք բարի գիշեր ասել ձեզ»։ Եվ այդ ասելով, նա սալոնից դուրս եկավ։ Ես վերադարձա իմ նավասենյակը չափազանց հուզված, իզուր փորձեցի քնել։ Ինձ տանջում էր այն, ոչ մի կերպ չէի կարողանում տրամաբանական կապ գտնել լողորդի երևալու և սնդուկը ոսկու կտորներով լցնելու մեջ։ Շուտով նավը սկսեց թեթևորորվել, և ես գլխի ընկավ, որ Նաուտիլուսը բարձրանում էր ծովի մակերևույթը։ Այնուհետև ես ոտտաձայն լսեցի տախտակամածից։ Ես հասկացա, որ մակույկը հանում են իր տեղից և իջեցնում ջուրը։ Մի անգամ մակույկը դիպավ Նաուտիլուսին և ապա աղմուկը լռեց։ Երկու ժամից հետո աղմուկը վերսկսվեց։ Մակույկը ջրից դուրս հանեցին և կրկին ամրացրեցին իր տեղում։ Ապա Նաուտիլուսը ջրասույզ եղավ։ Ուրեմն միլիոններ նուղարկվեցին ինչ-որ հասցեով։ Սակայն մայր ցամաքի ո՞ր կետը, ով էր նավապետ Նեմոյի սուրհանդակը։ Հետևյալ օրը ես Կոնսելին և Նեդլենդին պատմեցի անցած գիշերվա դեպքերի մասին, որոնք վերին աստիճանի գրգռել էին իմ հետաքրքրությունը։ Իմ ընկերները ինձնից ոչ պակաս զարմացան այն ամենով, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ «Բայց որտեղից են ավերցնում այդ միլիոնները»,  հարցրեց Նեդլենդը։ Ես չէի կարող պատասխանել այդ հարցին։ Նախաճաշից հետո ես անցա սալոն և այնտեղ սկսեցի աշխատել։ Մինչև երեկոյան ժամը 5-ը ես գրում էի իմ օրագիրը, սակայն չգիտեմ ինչու սաստիկ շոկ զգացի։ Ես ստիպված էի հանել վերնաս գեստս։ Այդ անբացատրելի էր։ Մենք հեռու էինք արևադարձից և բացի դրանից, միևնույն է, ջրասույզ եղած Նաուտիլուսը չպետք է ենթարկվեր օդի բարեխառնության։ Ես նայեցի խտաչափի սլաքին։ Մենք գնում էինք 60 ոտտաչափ խորությամբ, ուր երկրի ջերմությունը ոչ մի կերպ չէր կարող թափանցել։ Ես փորձեցի շարունակել աշխատանքս, բայց շոգն ավելի էր սաստկանում և անտանելի դառնում։ «Գուցե նավի վրա հրդեհ է», մտածեցի ես։ Ես արդեն ուզում էի դուրս գնալ սրահից, երբ հանկարծ ներս մտավ նավապետ Նեմոն։ Նա քայլեց ուղիղ դեպի ջերմաչափը, դիտեց սնդիկի բարձրությունը և դառնալով դեպի ինձ ասաց. 42 աստիճան է։ Ես դա զգում եմ, նավապետ։ Եթե ջերմությունն ավելի բարձրանա, մենք անկարող կլինենք տանել այն։
Օ, պարոն պրոֆեսոր, ջերմությունն ավելի կբարձրանա միայն այն դեպքում, եթե մենք այդ ցանկանանք։
Հետևաբար, դուք կարող եք ձեր ցանկությամբ ավելացնել կամ չափավորել ջերմությունը, այո՞։
Ոչ, բայց ես կարող եմ հեռու կամ մոտ լինել այն տեղին, որ բարձրանում է ջերմությունը։
Ուրեմն այդ տեղը Նաուտիլուսից դուրս է գտնվում։
Իհարկե, մենք լողում ենք եռացող ջրի շերտում։
Միթե դա կարելի է, բացականչեցի ես։
Ինքներդ դատեցեք։
Փեղկերը բացվեցին և ես տեսա, որ Նաուտիլուսի շուրջը ջուրը բոլորովին սպիտակ էր։ Ծծմբային գոլորշին փռվում էր ջրի մեջ և ջուրը երրում էր ինչպես կաթսայում։ Ես ձեռքով շոշափեցի ապակին, որը սակայն այնքան տաք էր, որ ստիպված էի ձեռքս անմիջապես ետ քաշել։ «Որտեղ ենք գտնվում?» հարցրի ես։
«Սանտորին կղզու մոտ, պարոն պրոֆեսոր»,
պատասխանեց նավապետը։
«Եթե ուզում եք ավելի ճիշտ իմանալ, Նեա Կամենին Պալեա Կամենիից բաժանող նեղություն. ես ուզում էի ձեզ ցույց տալ այս հազվագյուտ երևույթը, ստորջրյա հրաբխի ժայթքումը.
Իսկ ես կարծում էի, թե նոր կղզիներ այլևս չեն կազմվում.
Հրաբխային վայրերում ոչ մի պրոցես ավարտված համարել չի կարելի»,
պատասխանեց նավապետ Նեմոն։
«Չէ որ երկրագնդի ներսն առաջվա պես լիքն է կրակով. Եթե հավատանք պատմաբաններ Կասիոդորոսին և Պլինիոսին, մեր թվագրությամբ 19 թվականին հենց այն տեղում, որտեղ առաջ են եկել այդ կղզիները, կազմվել է մի նոր կղզի Թեյա անունով. այնուհետև դա անցել էր ջրի տակ, 69 թվականին դարձյալ Երևան է եկել և դարձյալ վերջնականապես չքացել. Այդ ժամանակից սկսած մինչև մեր օրերը դադարել է հրաբխային գործունեությունը. Սակայն 1866 թվականի փետրվարի 3-ին Նեա Կամենիի մոտ ծծմբային շոքու ամպերի միջև ջրից անսպասելիորեն դուրս է եկել մի նոր կղզի. Դա անվանել են Գյորգի կղզի. Փետրվարի 6-ին դա միացել են Նեա Կամենիի հետ. Դրանից 7 օր հետո, փետրվարի 13-ին, ջրից դուրս է եկել էլի մի նոր կղզի, Աֆրոեսա, որ Նեա Կամենիից բաժանված է ընդամենը 10 մետր լայնությամբ նեղուցով. Երբ տեղի ունեցավ այդ հազվագյուտ երևույթը, ես պատահմամբ գտնվում էի այդ ջրերում և դիտում էի տեղի ունեցածը. Աֆրոեսա կղզին, որ համարյա կլոր է, ուներ 300 ոտտաչափ շառավիղ և 30 ոտտաչափ բարձրություն. Նա կազմված էր սև, ապակու տեսք ունեցող լավայից, որի մեջ գտնվում էին դաշտային սպաթի կտորներ. Վերջապես մարտի 10-ին Նեա Կամենիի մոտ ծովից դուրս եկավ ռեկա կոչված մի երկրորդ, ավելի փոքր կղզի, և 3 կղզին էլ միացան։
«Իսկ հիմա մենք ինչ նեղուցում ենք գտնվում»։
«Ահա, նայեցեք, տեսնում եք, նոր կղզիները ես արդեն նշանակել եմ քարտեզի վրա.
այս նեղուցի հատակը հավանորեն երբևէ նույնպես կբարձրանա ջրից»։
«Մի անգամ այն հնարավոր է, պարոն պրոֆեսոր, որովհետև 1866 թվից Սուրբ Նիկողայոսի նավահանգստի դիմաց Պալեա Կամենիում առաջ են եկել 8 նոր կղզիներ. այստեղից պարզ է, որ մոտիկ ապագայում Նեա Կամենին և Պալեա Կամենին կմիանան. Խաղաղ օվկիանոսում նոր կղզիները ինֆուզորիաներն են առաջացնում. այս ջրերում նոր կղզիները հրաբխային գործունեության արդյունք են. տեսնում եք, պարոն պրոֆեսոր, թե ջրի տակ ինչպես է երրում կյանքը, առանց մի ակնթարթ անգամ դադարելու»։ ես նորից մոտեցա լուսամուտին։ Նաուտիլուսը չէր շարժվում։ Շոքն անտանելի դարձավ։ Երկաթի աղի ինչ-որ խառնուրդի շնորհիվ սպիտակ ջուրը կարմիր գույն էր ստանում։ Չնայելով, որ ապակիները հերմետիկորեն միացած էին նավի պատերին, ծծմբի հեղձուցիչ հոտը թափանցում էր սալոնը։ Ջրի մեջ ես նկատեցի կարմիր լույսի օջախները, այնքան պայծառ, որ մեր լուսարձակի ճառագայթները կորչում էին այդ լույսերում։ Ես քրտնել էի և շնչասպառ էի լինում։ Զգում էի, որ էլի մի քանի րոպե, և ես անկարող կլինեմ շնչել։ «Անկարելի է այլևս մնալ այս եռացող ջրում», ասացի ես նավապետին։
«Այո, մնալն անզգուշություն կլինի», հանգիստ պատասխանեց նա։
Նավապետը հրաման տվեց։ Նաուտիլուսը շարժվեց և արագ հեռացավ այդ դժոխքից, որտեղ գտնվելը մեզ մահ էր սպառնում։ Քառորդ ժամից հետո ծովի վրա մենք ագահությամբ կլանում էինք մաքուր օդը։ Ես մտածեցի, որ եթե Նեդ Լենդը փախչելու համար ընտրեր այդ տեղը, մենք կենթանի կայրվեինք եռացող ջրում։ Հետևյալ օրը, փետրվարի 16-ին, Նաուտիլուսը, անցնելով Մատապան հրվանդանը, հրաժեշտ տվեց հունական արշիպելագին։